Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio i bolje vas našao.
Hvala oče, evo da mi počnemo našu emisiju temom tumačenja Svetog Evanđelja, kao što je to uobičajeno u ovim emisijama. Ovo je druga nedjelja po duhovima, da vas zamolimo da nam tumačite Evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Vijeste širom Vaseljene, jutros na svetim liturgijama, kao što je to ustanovljeno tako još od svetih otaca naše crkve, čitaju se perikope, to jeste odjeljci iz Svetog Evanđelja. Za sve one koji ne znaju, pošto je ovo emisija, da kažemo, poučnog karaktera, kako reći, emisija vjeronauke, možemo za sve kratko reći, u ostalom, i šta je to Evanđelje. Dakle, Evanđelje je prevedeno, znači, radosna vijest. Radosna vijest božanskih riječi koje su nam došle od samoga Sina Božjega, drugog lica Svete Trojice, našeg Boga Svete Trojice, Sina Božjeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, koji se ovaplotio preko utrobe Djeve Marije, postao čovjek, postao je Bogo čovjek, dakle, Bog postaje čovjek, postaje jedan od nas, da bi nam upravo donio tu radosnu vijest, da bi napravio taj zavjet neba i zemlje, savez neba i zemlje, savez čovjeka sa Bogom, da bi čovjeka podigao iz toga, da kažemo, blata smrti, grijeha, prolaznosti, i da bi ga uveo u carstvo Božje. A uvešće ga upravo tako što će ga naučiti, što će mu pokazati kako da se odvoji od plotskog, od tjelesnog, od prolaznog, i kako će ga privesti duhovnom, prolaznom i vječnom, to jest kako će ga sjediniti sa sobom, jer kaže Gospod, ja sam put, istina i život. Dakle, on je onaj kojeg treba da pratimo i on je taj koji će nam dati taj vječni život. I upravo sve riječi koje je Gospod Isus Hristos, ne sve riječi, ali ono najvažnije, dakle, što je bilo, što je on izgovarao, propovjedao, što je činio, što je radio, zapisano je u knjizi Novog Zavjeta, takozvanom Evanđelju. To su nam prenijeli i zapisali njegovi učenici i apostoli, sveti apostoli i evanđelisti. I crkva, dakle, svim svojim vjernicima, svojim čadima, oni koji vjeruju u Boga, koji žele da idu za Hristom, koji žele život vječni, koji su se probudili duhovno, oni pored ove tjelesne hrane, ove koju svakodnevno svi, jel tako, konzumiramo, i ovaj vazduh dišemo i vodu pijemo da bi naše tijelo preživjelo, tako i ljudi duhovni praktikuju duhovnu hranu, a jedna od tih duhovnih hrana i te duhovne ishrane upravo riječ Božja. Kao što se kaže u Svetom pismu, ne živi čovjek samo hljebu i vodi, nego svakoj riječi koja izlazi iz usta gospodnjih. Tako i mi pravoslavni hrišćani svakodnevno se hranimo ili kroz molitve, kroz svete psalme, kroz tekstove Staroga Zavjeta, bogonadahnutih pisaca, proroka Božih, ili dakle samim gospodnjim riječima zapisanim u Svetom Evanđelju ili u knjigama djela apostolskih i poslanica apostola koje su nam ostavljene. Dakle. A pošto je Evanđelje, da kažemo, najuzvišenija riječ Božja, to je riječ koja je od samoga gospoda našeg Isusa Hrista, nju čitamo u centralnom dijelu svete liturgije i upravo jutro smo čitali jednu priču kada je gospod Isus Hristos, dakle, poslije svog, da kažemo, nekog povučenog boravka na zemlji, dakle on je prvih 30 godina živio onako u jednom, možemo reći, diskretno, dakle obavljao je porodične neke obaveze, dužnosti kao mladić, i tek poslije, dakle, on izlazi u javnost, krštava se na rijeci Jordan od strane proroka preteče svetog Jovana Krstitelja. Potom gospod odlazi u pustinju gdje posti 40 dana, biva kušan, dakle sve to ima svoj smisao i sve to ima svoju poruku koju gospod odašilje nama ljudima, jer evo i mi, dakle, onda slijedimo, i mi se krštavamo u njegovo ime, vodom i duhom, i mi postimo, i mi bivamo kušani od onog neprijatelja, vječnog neprijatelja ljudskoga roda, istog onog neprijatelja koji je pokušao i gospoda da kuša, ali mi se od našeg gospoda poučavamo i učimo kako da ta iskušenja prevazilazimo. I poslije toga gospod, pripremajući polako, dakle, da svoju nauku preda čovečanstvu, da pouči i pozove čovečanstvo za njim, on prvo traži učenike, traži one koji će da prenesu tu poruku Božju koju gospod je pripremio za rod čovječiji. Međutim, ima nešto tu interesantno. Svi bi pomislili da sam Bog koji je sišao među ljude, koji je, da kažemo, vrhunski autoritet u svakom smislu, i u duhovnom, i intelektualnom, i svakom drugom, da bi takva ličnost zahtijevala i tražila takve sledbenike, takve učenike, koji bi shvatili ono što on priča, kao što su to bili, jel tako, filosofi staroga svijeta, i grčki, istočnjački, mudraci, tražili su, jel tako, da to budu neki učeni ljudi koji će izučiti njihovu filosofiju i možda unaprijediti i prenijeti da je. Međutim, ovdje kod gospoda našeg Isusa Hrista je nekako sve bilo nasuprot zemaljskim nekim logičkim zakonima i nekako je sve bilo iznad logike, van logike, kad se bolje pogleda. I on ne traži učene ljude, ne odlazi u palate, ne odlazi u nekakve škole ili nekakve hramove i tako dalje, nego on pronalazi, dakle, proste ljude. A nešto ćemo reći o svemu tome, nego sad ćemo samo kratko da pročitamo upravo doslovno te riječi Svetog Evanđelja koje su čitane jutros na svetoj liturgiji, a to su riječi koje je zapisao sveti apostol i evanđelist Matej u devetom začalu svoga evanđelja, a ono glasi ovako: a idući pokraj mora Galilejskog, vidje dva brata, Simona zvanoga Petar i Andreja brata njegova, gdje bacaju mrežu u more, jer bijahu ribari. I reče im: hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. I otišavši odatle, vidje druga dva brata, Jakova Zavedejeva i Jovana brata njegova, u lađi sa Zavedejem, ocem njihovim, gdje krpe mreže svoje, i pozva ih. A oni odmah ostaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. i prohođaše Isus po svoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovjedajući evanđelje o carstvu i isjeljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I otide glas o njemu po svoj Siriji i privedoše mu sve bolesnike raznim bolestima i mukama obuzete i bjesomučni i mjesečare i oduzete i iscijeli ih. Evo dakle, to je ta jedna perikopa, jedan isječak iz Svetog Evanđelja koje smo jutro čitali na Svetoj liturgiji. I naučili je dakle ove riječi i ovaj tekst ovog Evanđelja na prvo, da kažemo, neko slušanje i na prvi očigled nema nešto sada posebno. Dakle, govori o tome kako je Hristus dakle pozvao ribare da pođu za njim i oni su dakle pošli za njim. Međutim, ako se malo više udubimo u to, vidjet ćemo zaista da su to čudotvorne riječi, da su prosto posebne riječi. Prije svega, dakle, rekli smo da samim tim što Gospod Isus Hristos ne traži među intelektualnom, da kažem, elitom ili svoje učenike, sledbenike, kao što bi to bilo logično u to vrijeme, pa i u današnje vrijeme, postavlja se pitanje zašto Hristos, zašto tako vrhunski učitelj traži svoje sledbenike, učitelje među prostim, neukim, možemo reći slobodno i nepismenim ribarima. Dakle, ljudima koji čak nisu se bavili ni nekim govorništvom ili propovjeđu ili bilo kojim oblikom zanimanja koje predstoji dakle njima posle ove priče, nego bave se nečim što nema veze sa tim, a to je ribarenje. I još vidimo dakle da su to bili siromašni ribari, pa se pominje da su neki krpili mreže, da su bili, možemo samo zamisliti kako je izgledalo to. Evo recimo danas imamo oni koji ne žive možda na primorju ili na nekom jezeru, imamo recimo priliku da vidimo neke razne emisije koje se snimaju širom Vaseljene, širom svijeta, pa možemo da vidimo recimo po tim emisijama, dokumentarnim programima, ta je neka siromašna velika ribarska sela po Indiji, po istoku, tamo po Africi, koji su na jedan prosti, na jedan baš onako zaostali, primitivni način izlovljavaju ribu i na taj način žive, hrane porodice i preživljavaju. Dakle, ono što mi danas vidimo nakon 2000 godina, možemo samo zamisliti kako je tada to izgledalo u tim siromašnim mjestima Galileje, Galilejskog jezera, kada je Hristos zatekao ove apostole, koji su krpili, kaže, svoje mreže i njihove. To vidimo poslije iz drugih priča, da je njihov ulov bio zaista mali, bio je bijedan, oni su jedva preživljavali sa tim. I dakle, takvi ljudi koji su posvetili svoj život izlovljavanju ribe, njih Hristos poziva da pođu za mnom i gle čuda, vidite, oni jednostavno ostavljaju sve to i polaze za Hristom. Prvo, dakle, da odgovorimo na to pitanje, kao što nas uče sveti oci svojim tumačenjem, kako se to desilo. Znamo svi, jel tako, da prosto evo danas kad bi naišao tako neki učitelj, a bilo kome od nas, bilo kom čovjeku koji radi nešto, koji ima porodice, ima neki svoj život, ima neki svoj pravac, pogotovo još ako se nije bavio sa nekim traženjem neke istine, filosofije i tako dalje, da taj, makoliko bio čudesan čovjek koji bi nas pozvao, ajde pođe za mnom, da sve ostavimo i pođemo za nekim. To zaista, zaista je čudno i čudnovato. Ali upravo Gospod naš koji zna naše srce, koji zna šta je u nama, to je Hristos i pokazao u mnogim slučajevima koje su zapisane, da on dobro uvijek znao šta čovjek i misli, šta i osjeća, kakve su mu namjere, i tako dalje, i tako dalje. On je itekako znao kome se obraća i u ovom slučaju kad su bili u pitanju ovi prosti neuki ribari. Dakle, oni jesu bili na očigled prosti, bili su neuki, bili su siromašni i bili su ribari, ali njihove srce bilo čisto. Bilo je upravo čisto onako kao što je bilo čisto kod svetoga Jovana Krstitelja, koji je još kao dječak otišavši u pustinju, ostavši bez roditelja, otišavši u pustinju da se podvizava, da posti, kaže još iz daleka prepoznaj vidje Gospoda i reče, kaže, eno onoga koga ja najavljam, eno onoga kome ja nisam dostojan ni obuće, ni remene na obuće odriješiti. Dakle, ovi ljudi su imali srce vidovito, imali su srce uzvišeno, oni su s tim srcem, tom svojom dušom su prepoznali Boga, prepoznali su Hrista. I zato je Hristos njih jest odabrao. Ono drugo što je veoma važno ovdje, dakle imamo susret ovdje sada, prosto imamo susret Boga i čovjeka, Sina Božjeg, u kome u njegovoj ličnosti, u njegovoj prirodi je sastavljena božanska i čovečanska priroda, ali upravo Hristos kao bogočovjek, on ovdje svoju misiju domostroja spasenja počinje da izvršava. Dakle, on poziva čovečanstvo, dakle, on kroz sve te apostole i svoje učenike, on priziva čitavo čovečanstvo, pođi za mnom. Dakle, obraćajući se ovim apostolima, dakle, obraćajući se ovim ribarima, on se obraća svim generacijama poslije njih. Obraća se svakom živom čovjeku od bilo kada, u bilo kojem vremenu, pa i nama danas koji slušamo sad ove riječi i svima oni koji će slušati ove riječi i do koji će doprijeti riječ Božja, Hristos govori, izgovara, pođi za mnom. Dakle, slušajući ovo evanđelje, još jednom podvlačim, sve koji slušaju i čuju ovu riječ Božju, da zapamte dobro ove riječi, a to su riječi Hristove, pođi za mnom. I dakle, te riječi kao što su tada obratile i pozvale ove ribare, tako i mi treba da ostavivši sve svoje, ne u bukvalnom smislu, naravno, mi živimo i to nam je blagoslovi Božji, da mi treba da radimo svi ono što radimo, ali da ne smije ništa biti preče u ovome životu od idenja za Hristom. Jer prosto svaki drugi put je promašaj. Svaki drugi put je zalutali put koji vodi u provaliju. Jedini istinski put, put života, put sa ciljem je put Hristov. A na tom putu mi ćemo biti i otac i majka, ili ćemo biti monah ili monahinja, ili ćemo biti u službi crkvi ili ne znam, znači neki drugi posao koji obavljamo, ali uvijek da idemo putem Hristovim, dakle uvijek da smo njegovi sledbenici. A na tom putu, opet kažem i ponavljam, dakle mi ćemo imati svoje poslušanje životno koje nam je opet Bog po svom promislu dubokom on dao, da ga mi nosimo kao svoj krst kroz život. Vidimo ovdje također u ovom svetom evanđelju da Gospod, dakle, pozvavši apostole svoje učenike, on ih, dakle, poučava i on pokazuje odmah ovdje na početku da on nije samo obični učitelj, da on nije samo obični filosof, da neko ko je, kao što je u to vrijeme bilo uobičajeno da se pojavljuju ljudi, filosofi, rabini, tumači, starih spisa i tako dalje, nego da se radi o jednoj izuzetnoj ličnosti do tada neviđenoj, radi se o nekome ko nije mogao da čini stvari kao što je to počeo da čini Gospod Isus Hristos. Jer odmah u ovome začalu vidimo na kraju, kaže, otide glas o njemu po svojoj Siriji i privedoše mu sve bolesnike, raznim bolestima i mukama obuzete, i bjesomučni, i mjesečare, i oduzete, i oni ih iscijeljivaše. Dakle, imali smo i prije Hrista, imali smo razne učitelje i ljude koji su sposobni bili da budu i ratnici, i vojskovođe, i oslobodioci, koji su vodili narode, ali nemamo nigdje ovako da je neko mogao da iscjeljuje ljude, da diže iz mrtvi, da vaskrsava, da iscjeljuje hrome, nepokretne, slijepe od rođenja i tako dalje i tako dalje. Dakle, po tome se vidjelo da je on zaista, kao što kaže i Petar poslije koji ga je ispovjedio, ti si Hristo, sin Boga živoga. I zaista tako jeste. Zato evo ovo sveto evanđelje koje smo dakle jutros čuli, ono nas upravo poslije ovih praznika koje smo sada imali, poslije rođenja crkve Božije, a to je sveta pedesetnica, dakle 50. dan od Hristovog vaskrsenja, 10. dan od njegovog vaznesenja, kada su se njegovi učenici, upravo ovi učenici koje on tada evo sada poziva, dakle poslije praznika pedesetnice, jer praznikom pedesetnice na jedan način počinje jedan novi ciklus crkvenih praznika, dešavanja onih, da kažemo, hronoloških nekih kroz ta dešavanja u domostruju spasenja Gospoda Isusa Hrista. Dakle, to se sve završava njegovim vaznesenjem, a njegovom pedesetnicom, dakle, dolazi Duh Utješitelj, silazi po obećanju Gospodnjem, silazi na sve te apostole i učenike Hristove, dakle, s tim se završava i oni odlaze da propovjedaju nauku Božju. A evo vidimo druga ova nedelja, kako je mi nazivamo, druga nedelja po pedesetnici, vidimo ovo evanđelje, dakle čujemo gdje počinje početak tog ciklusa, dakle kada Hristos tek priziva svoje učenike i apostole. Kada bismo sad opet prenijeli, da kažemo, ovaj poziv Hristov na još jedan način, u današnje vrijeme, u naše živote, kad bi to opet sveli na jednu pouku svima nama koji slušamo i koji se učimo od ovih riječi, ova opouka i ova priča i ovaj priziv apostola idenja za Hristom bi označavalo, dakle, tada su apostoli išli za Hristom. Danas bi mogao neko da kaže, pa kako mi sad da idemo za Hristom? Hristos nije tu kao što je tada bio uz apostole, oni su ga vidjeli, slušali i tako dalje. Ali naravno, Hristos je prisutan svugdje gdje želi ljudi i u Duhu Svetome da se sretnu sa njim. Dakle, danas na svetoj liturgiji, u svetoj čaši, putiru, Gospod Isus Hristos svojim tijelom i krvlju svojom se daje svima oni koji želi da se susretnu s njim i da ga prime u sebe i da se sjedinje sa njim. Dakle, danas poziv svima onima kojima Hristos kaže pođi za mnom, kaže se u stvari pođi u crkvu, pođi na svetu liturgiju, pođi i slušaj riječ Božju, da postiš, da se moliš, da se ispovjedaš, da živiš duhom pokajanja, da praštaš, da se miriš, da se trudiš, da i na kraju, znači, da plod tog života jednog idenja za Hristom bude i sjedinjenje sa Hristom u svetoj čaši, pričešćem tijelom i krvlju njegovom. I tako ćemo onda i mi se odazvati kao apostoli i učenici Hristovi i tako ćemo, dakle, svi mi biti i postati kao apostoli. Jer dodat ću još samo to, dakle, ne smijemo ni previdjeti to da smo mi svi prizvani da budemo apostoli Hristovi, da budemo svjedoci njegove vjere. Dakle, nama, mi koji nam je dato da, kao što su apostoli osjetili njegovu blagodat i spoznali Hrista, kao apostol Toma nevjernik koji je prišao, dodirnuo njegove rane i rekao da, Gospod moj, Bog moj, kao što je apostol Petar ga spovjedao, kao što su drugi apostoli ga uvjerili se, vidjeli, tako i mi koji nam je Bog, koji se takao našeg srca, koji smo zaista uvidjeli da je Gospod Bog spas naš Isus Hristos, da mi ga posvjedočimo drugima i da se onda i na nama obistine one riječi Svetoga Pisma, kada Hristos kaže budite svjetlost svijetu, da drugi videći vaša dobra djela i oni proslave Oca koji je na nebesima. Dakle, svi smo mi koji smo kršteni, koji idemo za Hristom, koji smo osjetili blagodat Hristovu, prizvani da budemo apostoli vjere Hristove. Kao mnogi, mnogi, mnogi svetitelji, ugodnici Božji, kroz istoriju naše crkve, i oni znani, i oni mnogobrojni, još neznani, kojima Bog samo zna imena, koji su svjedočili vjeru Hristovu, ne samo na ustima, na usnama, ne samo tako na priči, nego i na djelima.
Eto, oče, tumačili ste današnje sveto evanđelje u kome Gospod poziva svoje apostole i učenike da ostave mreže svoje i da love ribu i da love ljudske duše na većim dubinama. Kaže se u evanđelju, a oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Danas mi imamo, oče, neke druge mreže, to su društvene mreže. Da se osvrnemo i na to, kako da ostavimo ili barem dijelom da ostavimo te mreže Facebook, Instagram, TikTok i da više vremena posvetimo Hristu, Bogu našem, molitvi, da više odlazimo u crkvu.
Znate kako, nekako je zaista samo ime to mreže nekako govori mnogo već za sebe. Recimo sveti oci, recimo kod njih možemo da vidimo u literaturi toj, pored naravno ovih mreža koje smo pomenuli u Svetom Evanđelju.
Ovo su mreže u kojima smo mi ulovljeni u stvari.
Pa jeste. Dakle, Gospod uči sve te apostole da oni te mreže kojima su lovili ribe, da love ljudske duše, naravno na jedan fini način, a te mreže trebaju da budu plodovi Svetoga Duha, da kad smo pomenuli da mi treba budemo apostoli, da druge ljude privolimo i drugi ljudi videći naša dobra djela, a ta dobra djela su plodovi do Svetog Duha, da vide našu blagost, da vide našu dobrotu, da vide našu ljubav i da oni požele da budu takvi, da i ta ljubav, ta dobrota, ta blagost, ta krotost, da omekša njihova srca i da se ulove u tu finu i lijepu i blagotvornu mrežu iz koje ne bi željeli nikada izađu. A to je mreža Duha Svetoga u Carstvu Božijem, u vječnosti, u radosti vječnoj, neprolaznoj. Međutim, mreža može imati drugo značenje. Dakle, ona može imati zaista značenje jedno robovsko, kada se robuje nečemu, kada smo uhvaćeni u zamku. A sveti oci, recimo, dosta koriste taj izraz mreže đavolske, mreže demonske. Kako oni kažu, kada bi čovjek mogao da vidi te mreže koje je đavo opleo oko čovjeka u ovome svijetu, ne bi smio da mrdne koliko je ispleteno tih zamki i tih mreža. I da nema milosti Božije i blagodati Božije, ne bi nikad uspjeli ni jednu zamku da obiđemo, toliko je tih zamki mnogo oko nas, na svakom koraku vrebaju. Zato, nažalost, ova današnja civilizacija u kojoj živimo i prosto sistem koji je nekako se istkao tako, on je nažalost, čini mi se, napravljen, izgrađen je tako od ljudi koji nisu živjeli u blagodati Božjoj. I onda su se te mreže nekako, čini mi se, umnožile još više. A ove mreže koje ste pomenuli, nego da ne bismo otišli sa teme, sad to je baš onako jedna obilna tema, pomenuli ste konkretno, recimo, mreže ove društvene mreže, kako ih nazivaju, zamislite, društvene mreže, znači, mi se dobro sjećamo šta znači društvo, bar mi još, evo, neka naša generacija, su možda posljednje generacije, nažalost, koje istinski znaju šta je to društvo i društvena mreža u realnosti. Kad su djeca izlazila napolje da igraju fudbala, da igraju odbojku, da se djevojčice igraju lastiša, da se igraju žmurke, ne znam nija čega, ledenog čiče ili ko zna kakvih igara koje su već zaboravljene, i to su bile društvene mreže. Pa su i u gradovima, pa kvartovi, pa ulice, pa naselja razna, umrežena društva, znate, razne igre po prirodi i tako dalje, a da ne pričamo o društvima, zajednicama, društvenim zajednicama hrišćanskim, manastiri, hramovi, parohije, crkve i tako dalje. Međutim, ovo je danas prosto jedna laž. Znači, to je moderno nazvano, kako se to kaže, digitalno, dakle, nestvarna jedna nestvarna, a realnost, znači irealno nešto, gdje neko ima, recimo, na nekoj društvenoj mreži po nekoliko hiljada takozvanih prijatelja, a nijednoga ne poznaje, niti faktički njega poznaju, dakle. nego on prosto dijeli ono što je on, možda svojim nekim strastima podilazi, dijeli možda svoj neki egoistični neki sadržaj sebe, kako on izgleda, kako on bi on želio da izgleda, ili šta je jeo, šta je pio, ili tako dalje, tako dalje. I da ne ulazimo, to je jedna sad obilna tema. Imali smo jedno divno predavanje jedne naše profesorice iz Stuttgarta, iz Njemačke, koja je doktorirala na ovoj tehnologiji, na internetu, tim mrežama, i tako je držala jedno divno predavanje. A ona je inače pravoslavna pobožna hrišćanka, koja je na jedan način baš onako naučan, na jedan naučni pristup objasna su. Da ne bi sad ispalo da mi tu malo nešto sada prepodobišemo ili ne znam ja na koji način pričamo, ona je žena zaista, to preporučuje, može se naći čak i na vašem sajtu, Radio Svetigore je prenijela to predavanje o tim mrežama i o svemu tome, kako je to jedna laž, jedna varka, kako je to prosto negdje čak i asocijalno. Mislim, to se zna, to već ljudi znaju iz iskustva, znaju roditelji koliko su već djeca, koliko je to pogubno i po djecu i po ljude, da se ljudi otuđuju, da žive u jednom virtuelnom svijetu, nestvarnom, lažnom svijetu, da to uzima oblike zavisnosti, robovanja svemu tome, da imaju čitave porodice koje sjede u kućama tipkajući na telefone, s jednim s drugima ne razgovaraju, ne obraćaju pažnju, otuđuju se jedni od drugih, pa onda i ti sadržaj, sve to sumnjivog i moralnog sadržaja, čega sve tu sam Bog zna, čega tu sve ima i šta se tu sve gleda i šta se sluša, to je već opet priča za sebe. Tako da dobro je što ste pomenuli te mreže, i treba ih stalno pominjati, jer to je nekako toliko uzelo maha, toliko je to nekako postalo dio nas, dio našeg društva sada i života, da, kako je rekao jedan starac, kaže, đavo se toliko približio našem licu, našim očima, da mi više ne vidimo od njega ništa, znači ne možemo da vidimo šta je iza njega, nego vidimo samo njega i vidimo samo to, i onda u tome koliko nam je dato da vidimo, mi nekako pokušavamo nešto da se snalazimo, ali to je veoma teško. Tako da je potrebno tu prosto nekako radikalne možda mjere, koliko je ko spreman, koliko je kome Bog dao da osjete, dakle da ako neko želi zaista da živi jednim duhovnim životom, da ima stvarno plod molitve, da ima plod duhovnog života, mislim da je zaista to skoro nemoguće spojiti sa ovim stilom života, tih mreža i obitavanja tim mrežama kao što se to danas čini. I mislim da oni svi koji budu tražili odgovore na to, iskreno želeći da zaista imaju plodove molitve, plodove pokajanja, plodove Svetoga Duha, duhovnog života, mislim da će mi se to samo otvoriti i pokazati da je prosto nespojivo. Nespojivo, dakle. Pa eto, da će Bog svima oni koji budu možda dublje htjeli taj odgovor. Ali, dakle, kratak odgovor na sve to, zaista da su to pokazuje vrijeme sve više i više, da su te tehnologije koje nas vode u tu jednu virtuelnu, nestvarni prostor, to jest kad bi preveli to, znači da je jedan lažni, nepostojeći prostor i svijet, da je to veoma, veoma štetno, ne samo po duhovnog čovjeka, nego i po tjelesno.
Святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера простых, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера
православна, в ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету, веры вечной, веры славной, нашей веры православной, веры вечной, веры славной, нашей веры православной.
Народ русский просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера истинная вечна, наша вера бесконечна. Есть и будет вера славна, наша вера православна. Есть и будет вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Vi koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, podsjećanje da na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Oče, u toku je Petrovski post, da vas zamolimo da nam govorite i o smislu i značaju Petrovskog posta, malo i o tim pravilima posta. Ovo je blaži post u odnosu na časni post, pa i na božićni.
Pa jeste, sada se nalazimo u Petrovskom ili apostolskom postu, koji su još sveti apostoli ustanovili i njime upravo je posvećen. Jer da pomenemo eto kratko za one koji ne znaju onu neku osnovu, a skoro to mislim da svi znaju, da a opet kao paroh zaista moram primijetiti i to podvući i podsjetiti da ima mnogo krštenih ljudi, krštenih hrišćana koji sebe bar nazivaju hrišćani, a koji ne poste postove. Jednostavno taj neku donju granicu onoga što bi trebalo da karakteriše njih kao hrišćane, a to je hrišćanski život, oni ne upražnjavaju, nažalost. A negdje se možda uvrijede ako kažete ili ako možda bi čuli da nije hrišćanstvo imati krštenicu u fioci, nego da je hrišćanstvo živjeti hrišćanskim životom. I nije biti hrišćanin ako nam je otac, majke ili djed su kao eto porijeklom hrišćani, pa smo i mi samim tim što smo rođeni i mi smo pravoslavci. Ne, nego da je biti hrišćanin, znači opet ponavljam, živjeti pravoslavnim hrišćanskim životom. A to znači, dakle, postiti, i to postove, četiri velika posta, božićni, vaskršni, apostolski, to jest petrovski, i bogorodični. I jednodnevne postove svaku srijedu i petak, osim trapavih sedmica, sve to fino piše u kalendaru koji svaka pravoslavna porodica treba da ima, mali crkveni kalendarić. Na kraju tog kalendarića imaju najosnovnije dogme naše vjere, pravila, posta, simbol vjere, molitva Oče naš, dakle to je najkraće moguće nešto što bi svaki hrišćan trebao da zna na izust i da se drži toga. Dakle, evo mi sada nekako istina je zaista da apostolski post, ja sam to primijetio kao paroh i pastir svoje pastve, da se nekako najmanje poštuje. Da li je to zato što je ljeto, pa onda i bio je ovaj časni post, pa nekako ubrzo dođe ovaj drugi, pa je nekako ljeto, pa je nekako sve nas uče na neke tjelesne, neka tjelesna zadovoljstva, u smislu, ne znam, tu su ljeto, sladoledi, slatkiši, odmori, more, druženja, roštiljade i tako dalje, i onda nekako ljudi to, nažalost, taj ovaj post nekako skrajnu i zaborave, nažalost, njega. Međutim, moramo znati da upravo takva iskušenja se postavljaju pred nas da vidi od čega smo saznani. Dakle, da li smo zaista Hristovi? Da li zaista volimo svoju vjeru? Da li smo zaista u srcu hrišćani ili eto tako, to nam se svodi na neku tradicionalnost, na neku, na nešto tako površno, nešto, na neke običaje i tako dalje. Dakle, ovaj apostolski post je veoma važan, to je drevni post, ustanovljen je nešto sveti apostol. I sveti oci nisu slučajno prosto u kanone crkve i u pravila crkve uveli to da se upravo u veliki broj dana posti. To je kao kod ljekara kad odemo pa on vidi neku infekciju na našem tijelu tako, i onda propiše neke antibiotike koje bismo trebali da pijemo, recimo, ne znam, 10 dana. I mi onda dođemo kući, znate, i kažemo, pa dobro, jeste to, svaka čast ovom doktoru, on je završio te škole, on to gleda tako na svoj način, medicinski, tamo vamo, ali eto, ja ću ovo da pijem 3 dana. I onda uzmemo antibiotike, pijemo 3 dana, i šta smo uradili? Ništa. Dakle, nema nikakvog efekta. Ta upala možda će da 2-3 dana malo da stagnira, ali ako ne ispijemo čitavu terapiju, ona će opet da se proširi i proširit će se još više, zahvatit će još veći dio tijela i na kraju će to tijelo potpuno da oboli, da usahne i na kraju da se ugasi. E tako biva sa dušom. Duša ima svoje infekcije i te infekcije su grijeh. A grijeh dolazi iz života kojeg živimo, duha života. A taj duh života biva kreiran stilom našeg života. Odricanjem ili neodricanjem. Ako živimo raskalašnije, opuštenije, ne razmišljajući, ne pazeći, naš će duh biti raskalašniji, grijehovi će biti veći i mnogobrojniji, infekcija će onda biti bolest veća. I zato je mnogo nervoze, depresije, samoubistava, narkomanije, alkoholizma, netrpeljivosti, svađalaštva, ogovaranja, zavisti, mržnje itd. Upravo zbog toga. Ali ako postimo, dakle, ako tu terapiju koju su sveti oci zadali, tačno toliko dana se posti, oni to znaju zašto je to toliko dana. Jer toliko dana je najblagotvornije za dušu. Toliko dana daje efekat da se ta upala u našoj duši, da se ona ugasi, da se ona sanira. I onda poslije, dakle, tog posta ima i efekta, ima plodova duhovnog života. A to je onda pokajanje, to je smirenje, to je uzdržljivost, to je jedan čvršći karakter, pobožnost i tako dalje i tako dalje. Sve to rađa ljubav i jedin nas prema drugi, a i ljubav prema Bogu. Dakle, ne može bez posta, nije napravljen čovjek zbog posta, nego post zbog čovjeka, to je istina. Da je post samo sredstvo, ali veoma važno sredstvo. Sredstvo bez koga se skoro ne može. Dakle, nije džabe to, pa nisu džabe to koje gladovali pustinjaci i sveti oci postili, eto, samo zato što su to nešto umili. Ne, nego i sam Gospod Isus Hristo se postio. Dakle, uči nas, Bog nas uči. Sveti oci nas uče da je post važan, veoma važan. A sad kad smo kod toga načina posta, pa kažu, recimo, ovaj časni post, vaskršnji je stroži, pa onda onaj blaži i tako. Mislim da to nema toliko veze. On jeste po kanonima, tako ima po nekom ritvu posta, molitava, bogosluženja, molitvenih pravila, da je vaskršnji post tako eto stroži, tako. Ali mislim da svaki post treba prosto i svaki čovjek je za sebe priča, znate, svaki čovjek lično za sebe. To je kao kad odemo, recimo, upišem, sad je moderno, recimo, ljudi nemaju šta da rade, jedu kaloričnu hranu, sjede po kancelarijama i onda moraju te kalore negdje da troše, pa se upisuju ove sad teretane, znate, teretane, fitness centre i to, i onda tako uzaludno dižu te utege tamo, skaču, vuku neke sajle i šta znam šta rade sve, da bi potrošili te kalorije, znate, na nešto, prosto da ih potroši. Ima čak, vidio sam to, imaju oni hrčci, kad se jedu pa moraju da isto tamo imaju kao neki točak u kojem moraju da trče da bi potrošili te kalorije. I uvijek me to podsjećalo na te hrčke, ali dobro, uzeo sam ovaj primjer da bi naveo kako kad se ode u teretanu ili u fitness centar i sad neko kad dođe tamo ne može odmah da diže tamo one utege, recimo ne znam koliko kilograma, 100, 150 kilograma, ili da radi sklekove, trbušnjake ili ona vratila ili sve kakve te vježbe postoje, nego ima trener koji ih polako uvodi u to, pa kaže ti za početak treba da dižeš 20 kilograma, pa onda ne znam koliko, pa polako da to dižeš i tako, pa moraš imati ovakvu ishranu, pa onakvu, pa voliko bilančevina, voliko proteina, ugljene hidrate izbaci i tako. Znači svi imaju svoja pravila da bi taj trening bio uspješan. E upravo tako biva i sa dušom. Duhovni trening, post, dakle zahtijeva prije svega i pripremu, zahtijeva i trenera, taj trener su naši sveštenici, duhovnici, te teretane i te fitness centri su naši hramovi, crkve, kuće gdje se molimo Bogu. Ta hrana koju trošimo za duhovni trening su molitve, post i tako dalje. E sad, te utege koje se dižu tamo u tim fitness centrima su upravo, dakle, post, težina posta. Dakle, nije svako isto građen tjelesno, tako ni duhovno. Ne posti svako duže, niti trenira svako duže. Dakle, na osnovu uzrasta, na osnovu karaktera, psihofizičkih osobina, vjere, pokajanja, grijeha, načina života, sveštenik, duhovnik može procijeniti tokom ispovijesti, tokom razgovora i eventualno popričati i dati savjet jedan onima koji želi da počnu da poste. I onda ćete imati, recimo, slučaj negdje gdje će sveštenik za isti post, ili vaskršnji ili petrovski, dvijema osobama, možda čak i istog pola, istog uzrasta, istog, dati potpuno dva različita posta. Znači, zavisno od njihove vjere, od njihovog koliko dugo poste, od njihovog pokajanja, od njihove spremnosti i tako dalje. Možda će neko dobiti blagoslov da može da posti na vodi, iako je to zaista rijetko. Mislim da bi mnogi dođu pa kažu postaje na vodi i onda postaje na vodi jedno post, dva i dođu treći onako pukli potpuno po svim šabovima, bijesni, razdražljivi, samo što ne ujedaju i ja kaže oče više ne mogu. Pa naravno da ne možeš jer si prenapregao sve svoje mogućnosti i taj se post svodio više na neko dokazivanje i neko prelešćivanje, ko zna sve, i zato se došlo do te. Znači, uvijek treba polako počinjati, lagano, i što je najvažnije, nikad post sam, uvijek post mora da prati molitva, molitveno pravilo, hram Boži, pričešće, ispovijest, pokajanje, to sve mora zajedno da se uklopi. Kao i u teretanu, ne može da se ide u teretanu da se vježba, a da se dobro poslije ne jede, da se kalorije isto, da se ti mišići ne nahrane. E tako biva sa duhovnim, dakle, sa duhovnim treningom i sa duhovnim naprezanjima, posto, to jest odricanjima, a moramo nahraniti naš um, naš duh molitvom, razgovorom sa Bogom, dati smisao tome postu. Jer prosto naš mozak, mi kad gladujemo, znate, tijelo traži svoje, stomak javlja da je prazan, kako kaže, šalje signale u mozak, mozak buni, on pritišće našu volju da mora nešto da se jede, da mora, osjeća se čak i bol na kraju želucu, jer to je sve priroda tako stvorila da upozori čovjeka da mora nešto da ubaci u taj želudac, u taj stomak. E tako biva s postom. Upravo ako je prazan želudac, ako ne možemo da jedem ono što želim da jedem, čovjek postaje nervozan, ako nema odgovor na to zašto neće da to jede. I zato postaje razdražljiv. I onda imate čovjeka koji posti, svađa se sa porodicom, gnjevanje, razdražljiv, dakle to su kontraefekti onda posta. A trebalo bi bude drugo, trebalo bi post da smirava još više čovjeka. E upravo zbog toga mi moramo dati odgovor našem umu zašto je želudac prazan, zašto imamo grčeve od gladi. A te ćemo odgovore dobiti u molitvi. Čitajući te molitve, te su molitve prepune tih odgovora zašto gladujemo. I prepune su podsjećanje da smo grešni i da smo toliko grešni da je to što smo gladni nije ništa pored onoga kako bi trebali da se odričemo. A onda u tim molitvama, te molitve su prepune obećanja, naslada, blaga, onih nagrada koje nas čekaju za one koji budu uživali tim načinom života. Blagoslova Božije, milosti Božije, ljubavi Božije, praštanja Božije. Dakle, te nas riječi molitve onda nadahnjuju i zato je molitva veoma važna kao potpora za post. Dakle, evo i ovaj Petrovski post. Evo mi živimo ovdje na primorju, kada sada počinje, pa mogu slobodno da se izrazim malo ovako grubo, a i laički, jedna ludnica potpuna na primorju, što se tiče života od tih plaža, žurki, na otvorenom, na zatvorenom, jedenja, pijenja, provođenja i tako dalje. Sa svih strana svijeta se ovdje sjate sad kod nas ljudi da bi se proveli, kako oni to kažu, znate. A taj provod prosto vuče razne stvari antihrišćanske, antiduhovne sa sobom i to baš onako u jednom krajnjem slučaju. Tako da apelujem na sve hrišćane, na sve ljude koji žele da ostanu to što jesu, da prate Hrista, Gospoda, da ne padaju na sitnice, da ne padaju na jeftine trikove, nego da sačuvaju svoju dostojanstvenost hrišćansku. Da ne obraćaju pažnju na duh ovoga svijeta, na ono što ovo ljeto i tako ljetovanje ta povlači za sobom, nego da ostanu mudri, pribrani, da, a to se može, i tekako se to može, i da rade oni u hotelima i na plažama i gdje, u restoranima i gdje god da rade, oni mogu da kažemo da ne štrče puno, da ne pate puno, ne stradaju, ali da ostanu to što jesu, da ne isprljaju svoju dušu, da ne isprljaju svoju savjest, jer poslije će im biti teško. Imamo stvarno svake godine 2-3 mjeseca jedne ludnice i poslije dođu ljudi opet, vrati se, oni nestanu. Kod nas ljudi, recimo naši parohijani, za vrijeme ove sezone oni nestanu, nema ih nigdje. To ljudi ne bi vjerovali. Dakle, naša pastva, to nažalost moram da konstatujem, ovih već dana potpuno nestane, nema ih u crkvi, nema ih na liturgiji, do oktobra mjeseca. Ovdje sad, recimo, po primorju, u hramove počinju dolaziti ljudi neki tako, koji mi ne poznamo. Turisti neki sa strane, pa dođu na liturgiju, pa tako, neki ljudi koji su baš pobožni, iz Srbije, Bosne ili tako, neki krajeva pravoslavnih, pa nađu tu hram. I na taj način se oformi opet zajednica. Ali nažalost naši ljudi se izgube, sigurno da ima obaveza, da ima i toga, ali mi znamo da dođu posle izranavljeni, dođu skrnavljeni, dođu dosta oštećeni posle sezone. Zato dakle kao sveštenik koji je to zapazio, sve apelujem na sve ljude koji rade tokom sezonskih ovih dana, da se čuvaju, da se paze i da znaju one riječi Božje, da ih ne zaboravljaju, bez Boga ne možete činiti ništa, bez mene ništa ne možete činiti, kaže Hristos. Zato postavimo prioritet da pored svih svojih obaveza, iako ih je mnogo, iako mi živimo svi od sezone i to je jasno svima, ali džaba nam sve to ako nemamo blagoslova, ako se odreknemo liturgije. Zato uvijek da se iznađe vremena bar jedan put sedmično, ta jedan sat vremena, da se dođe na neki način na liturgiju, se pomolimo Bogu, da napunimo baterije, duhovnu snagu da priberemo, da se konsolidujemo, da zbijemo redove, da ako smo negdje ranjeni, da predijemo te rane duhovne i onda opet da možemo onako dostojanstveno da nosimo ime Hristovo.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Vi koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, podsjećanje da na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Siniša Smiljić, paroh Ulcinski, a ako ste propustili jedan dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora. U prvom dijelu emisije otac Siniša je tumačio evanđelsko začalo na ovu svetu nedjelju, drugu nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole i uputio pouku o Petrovskom postu koji je u toku. Sada prelazimo i na vaša pitanja. Poštovani slušaoci, naš slušalac oče Siniša pita da kažete nešto o opsesiji. Pita da li je opsesija grijeh?
Pa sasvim sigurno da jeste grijeh. Čini mi se da je opsesija nešto što nas prosto, kako je samo ime negdje, sam termin već nagovještava, znači neka opsjednutost nečim. Dakle, opsesija nečim. Mislim da je to jedno psihološko bolesno stanje, kompulsivno, impulsivnog negdje karaktera, koliko mi se čini, i da ono ima ih u raznim oblicima. Čini mi se da sam to nekad čitao nešto iz psihologije, da naravno ima baš zabilježeno kao jedna psihološka bolest koja se javlja, mislim, većinom kod tinejdžera, kada su recimo prosto neke misli ili neki fleševi nas opsjedaju i ne možemo da ih se riješimo, recimo osoba ne može da ih se riješi i da oni stalno naviru u misli. Međutim, tu kod u svih uzrasta ta opsesija može biti i rekao bi da je ona itekako debelo ima veze sa duhovnom prirodom čovjeka, jer evo, kao sveštenik koji ispovijedam ljude i sam naravno nalazeći se u toj borbi sa samim sobom, znamo često puta da se ljudi žale da, recimo, ako gledaju neku scenu na televizoru, neka koja je recimo protiv njihove savjesti, eksplicitna scena, ma kakve prirode da bilo, da poslije oni imaju opsesivne misli na račun te scene, da prosto protiv njihove volje se pojavljuju ti fleševi, slike, misli itd. Pogotovo recimo nekad možemo recimo da i nismo svjesni recimo možda nekih scena, nekog načina života, a recimo kad se molimo, to se zaista mnogim ljudima dešava, kad se mole, đavo najviše koristi upravo te kanale da čovjeka omete u molitvi tim opsesivnim mislima. Dakle, mislima koje su negdje u principu protiv naše volje, ali oni ipak imaju neki korijen, imaju neku istoriju gdje nekad našom voljom smo nešto gledali, mislili, naše misli oskrnavili i onda se to javi nekad kasnije kada potpuno možda i zaboravimo. Zato đavo iskoristi taj kanal da nam za vrijeme molitve ubaci neke fleševe, neke misli koje mi potpuno ne želimo, koje su čak mogu biti bogohulne misli, strašne misli. Ljudi znaju da dođu tako plačući, da kažu ne znam što da rade, su tako jake i bogohulne misli da ih to mnogo, mnogo vrijeđa protiv njihove volje. Dakle, da li je to grijeh? Pa on jeste grijeh, znate. Sigurno da, kažu, đavo ubacuje pomisli čovjeku kao prijedlog. I sad taj prijedlog čovjek može da prihvati ili ne. Međutim, ako se to stalno ponavlja i ako mi imamo te fleševe, te slike, dakle, one moraju imati izvor negdje, dakle. Negdje smo skrnavili naše misli ranije i zato je veoma važno ispovijediti te pomisli. Recimo, praksa, monaška praksa je jedna praksa koja je ustaljena, a koja mislim da i svaki pravoslavni hrišćanin koji živi duhovnim životom i koji, da kažemo, ajde, koliko toliko je recimo sredio svoj život da nema neke velike poroke, loše navike i da njegova ispovijest već može da dođe na taj nivo da ispovijeda pomisli. Jer ispovjedanje pomisli upravo zbog tih stvari su veoma važne. Jer kada se ispovjede takve pomisli, opsesivne, mi na neki način, dakle, smo priznali da smo i mi dijelom krivi za njih, jer smo nekad negdje na neki način dozvolili da nas takve misli obuzmu. Dakle, kratak odgovor, znači, na to pitanje, dakle, zaista jeste, opsesija je grijeh, treba ju naći uzrok, treba se ispovijediti, treba se boriti protiv nje. Recimo, također jedan koristan savjet za one koji imaju opsesivne misli tokom molitve pogotovo, dakle, pomisli koji ih opsjedaju protiv njihove volje, jeste da jednostavno zaustavimo molitvu i da onako, da bi sebe čuli prosto, da kažemo onako polako, smireno, pribrano, koncentrisano, ovo nisu moje misli, ja ne želim ovako da mislim i Bože pomozi mi da se oslobodim ovakvih misli. Koliko onako polako, smireno, pribrano, znači prosto da smo svjesni svake riječi i takvom jednom upornom borbom, jednim prosto nepriznavanje, neprihvatanje takvih pomisli, ali nipošto paničiti, nipošto, jer onda je to samo još jedna grudba onda koja se povećava, taj strah hrani te obsesiju, i ona će samo postati još gora, nego samo polako biti pribran i uzdati se u Boga. I ono što je važno, ispovijediti to prosto riječima, ustima, da to nisu naše misli, da ja ne želim tako da mislim i da to nije od mene i da prosto to ne prihvatam kao pomisao.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca, oče Siniša, da li čovjek smirenjem može uplašiti demona?
Itekako, znači ne samo da li može, nego smirenje je glavno oružje protiv demona. Prosto to je, možemo reći čak ne uplašiti, smirenje je pobjeda nad demonom. Dakle, to je pobjeda nad demonom. Jer stvar je samo kako postati smiren. Već je to su već zaista velika pitanja koje traži mnogobrojne odgovore kako postati smiren. A ako bismo sad za one koji ne znaju što je to smirenje, dakle smirenje je prije svega plod Svetoga Duha, dakle plod jednog duhovnog života i to je dar Božji, smirenje. Ali smirenje nije isto što biti, kako bi rekli sada, smiren u smislu da smo mirni kao tako, eto, da smo nekako samo skrušeni, da ostanemo kao pribrani, tako. Nije to smirenje. Dakle, smirenje nije ako sad neko na nas galami ili nas vrijeđa, pa eto mi sad kao nešto smo mirni, znači to trpimo ili ne znam, ako imamo mnogo briga i problema i čeka nas mnogo obaveza, a to nas uopšte ne uzbuđuje. Znači, mi smo ravnodušni. Dakle, to je ravnodušnost, to je već nešto drugo. To može biti i ljenost, može biti nezainteresovanost, može biti neodgovornost, može biti mnogo stvari koje bi se prikrile kao tobož neka smirenost. Dakle, šta je onda smirenost? Mnogo je to kompleksan odgovor, ali recimo ako bismo ga pokušali recimo svesti na jednu riječ, ona bi nekako najviše se mogla uzeti kao termin, a to je normalnost, biti normalan. I to je u stvari negdje, ako ovako razmislimo, najteže. Jer mi smo većinu svih ljudi koji živimo u ovome svijetu u jednom neprirodnom, u jednom nenormalnom stanju. A šta to znači? Najveći neprijatelj smirenja je licemjerstvo, recimo. I mnogo drugo, mnogi drugi su naravno, ali to je negdje najiskrivenije, to nekako to licemjerstvo ostaje, da se prije svega predstavljamo se za ono što nismo, čak i sami sebe lažemo, želimo ono što ne možemo dostići ili ono što nam nije potrebno. Dakle, tu, još najveći neprijatelji smirenja, dažnjašnjice, su upravo ovaj tempo života u kojem mi živimo. Dakle, glavni preduslov da počnemo da zadobijamo smirenje je da stanemo u smislu sa viškom obaveza, sa viškom nekih ambicija, sa viškom nekakvih bolesnih prohtjeva, zahtjeva itd. Dakle, da se opet vratimo na onu skromnost, na pokajanje, na molitvenost, na razgovor sa Bogom, da pokušamo koliko je to moguće, a moguće je to svetim ocima bilo, zašto ne bi bilo i nama, da izađemo iz vremena i prostora. Mogli bi objasniti na ovaj način. Današnji ljudi su robovi vremena i prostora. Kako? Moram ovo, moram ono, moram tamo, moram sutra vamo, moram prekosutra tamo, moram za mjesec dana ovamo. Dakle, tu nema smirenja. Dakle, kad vrijeme i prostor počinje da manipuliše nama, da mi postajemo njihovi robovi, kad budemo mi gospodari vremena i prostora, onda možemo početi da gradimo smirenje. A to je onda ono kada ništa neće moći poremetiti našu molitvu, naš odnos sa Bogom, kada se neće ništa moći isprovocirati da nekoga uvrijedimo, da nekomu uzvratimo, da bilo šta uradimo što nije dobro, što ne bismo želili nama da urade, dakle, tada počinjemo da gradimo smirenje. Dakle, smirenje je vrhunac duhovnog života. I smirenje na kraju građa ljubav. A prije smirenja imamo i dugotrpljenje i mnogo, mnogo toga. To prosto postoji jedna čitava nauka monaška, svetootačka o tome kako zadobiti smirenje. Ima recimo jedna interesantna priča kako je jedan monah, jedan svetitelj, kako je pobjedio sve strasti tjelesne, čak je pobjedio one najiskrivenije ljudske tjelesne strasti i prosto postoje onako obestrašćen potpuno. Imao jednu molitvu usrdnu koju je non stop njemu srcu tekla i pojavi mu se demon ispred njega, postao je vidljiv i kaže mu: starče, kaže, evo samo, kaže, da ti priznam, svaka ti čast, sve si pobjedio, i želim, kaže, da ti se poklonim i da ti, kaže, odam počast, kaže, za to. I kaže, napravi đavo metaniju pred njim. Međutim, starac se ni na to nije osvrtao, nego je svu svoju tu te darove duhovne koje ima, on je rekao da ništa to nije od njega, nego da je to Božji dar koji on ima, da je to Božja milost koju on ima. I tada je đavo potpuno iščezno. Šta znači to? Da je tek tada starac dobio to potpuno smirenje. Dakle, smiriti se znači ne samo pred ljudima, nego smiriti se i pred Bogom. Jer mnogi zadobiju to smirenje pred ljudima da su tako, kao da su ovako, imaju svetački jedan život, pristup, da su blagi, da su krotki, da su fini, da su ljubazni, da su nadareni, da lijepo pričaju, da znaju dati pouku duhovnu, sve to imaju. Ali recimo možda nemaju ono glavno, da nisu smireni pred Bogom, da sve to što imaju smatraju da su oni neko i nešto. Znate. Ali na kraju, znači, uvijek dolazi da moramo pred Bogom da se smirimo. Tad smo svjesni da sve što imamo, makar na kraju krajeva i te duhovne darove, da znamo da su to darovi ne zbog nekog našeg truda, ali ne znam, nego ono jest trud preduslov, ali da je to ipak dar od Boga na kraju krajeva. Tako da smirenje je ne samo da sa smirenjem možemo, kako se kaže u tom pitanju, uplašiti đavole, već kako je to bilo tu, nego smirenje, dakle, trijumf nad đavolom. Zato treba čitav svoj život posvetiti za dobijanju smirenja. A smirenje je jedna normalnost, potpuna. To su tako tanane stvari, tad, recimo, kad bi neki monak koji se mnogo razumije od mene počeo da priča o tome kako se zadobija smirenje, tek bi vidjeli tada koliko smo mi udaljeni od jednog duhovnog smirenog načina života. Mi se recimo trudimo iz petnih žila da budemo ljubazni jedni prema drugima. A to opet možda činimo zbog nekog licemjerstva. Evo kako to monasi tumače, sveti oci kažu, to može prerasti u čovjeko ugađanje, koji je također grijeh. Pa onda će neko postaviti pitanje, pa kako onda? Pa upravo u normalnosti. Čak smo, sigurno smo sretali neke monahe i ljude, duhovnike velike, koji su na prvi pogled bili čak onako malo nekako, po našim mjerilima, naravno grešnim, drski, neotesani, tako nešto grubi, pa onda nam dođe pomisao, pa kako su to tako sveti ljudi, kako je on tako sve čovjeka, vidi kako on, upravo zbog toga, jer po našim mjerilima on sad nešto treba da bude nešto ljubazan, a ta ljubaznost u stvari možda bude čovjeku ugađanje, neko podilaženje, a to je isto ligavo, to je isto đavola, znate, nego treba biti potpuno normalno, ne treba nikoga uvrijediti, ne treba nikoga nešto mu nažal učiniti. Čak imamo, ali imamo i toga među svetim ocima koji su čak znavali i smirenja i to da urade. Ako su ih počeli, recimo, da ih hvale, da ih nešto proiznose, oni su čak znali, malo je nešto tu da postupe tako da bi u očima ti koji ga hvale uzdižu, da bi oni postali baš možda neki grubijan ili neko koje je nešto kao to božne otesan ili i kako se to kaže, tako upravo da bi se smirili još dodatno. Tako da, to je zaista jedna tajna, smirenje je tajna velika koja treba da se otkriva neprestano. Tako da je da jedna od glavnih zadataka nas hrišćana za dobijanje dakle smirenja.
Ovo se pitanje nadovezuje, oče, na prethodno, koja je razlika između ravnodušnog i čovjeka koji osjeća mir u duši?
Pa upravo smo bili to pomenuli sad na jednom mjestu, da ravnodušnost, dakle, je ravnodušnost je nešto što je pogrešno, a mir, pravi onaj mir je nešto što je pozitivno. Dakle, to su dva različita stanja čovjeka. Dakle, ravnodušnost može biti, recimo, ako vidimo da je naše dijete, recimo, bolesno, nešto mu treba, a mi smo ravnodušni prema tome. To ne znači da smo mi smireni, pa sad mi imamo vjeru u Boga, da će Bog tu i tako, imamo veliku vjeru i tako, pa će se tu nešto riješiti, Bog će pomoći ili ne znam, sad ćemo biti čudotvorci. Zato, ne, nego to je jedna neodgovornost. Ili možemo biti ravnodušni isto prema, vidimo prosjaka, neko nema šta da jede, tako mi smo ravnodušni. Kao mi smo sačuvali mir, to nas nije dotaklo, dakle, to je nešto što je veoma loše, ta ravnodušnost. I ta ravnodušnost može da se baš onako provejava kroz razne segmente naših života. Možemo biti ravnodušni prema svojim grijehovima. To je najgora vrsta ravnodušnosti, gdje ne osjećamo svoje grijehove, ne osjećamo da smo mi ti koji griješimo, pa gledamo šta drugi radi, tako dalje. Možemo biti ravnodušni prema Bogu, kroz molitvu, kroz pokajanje, možemo biti ravnodušni prema bližnjima, potrebitima, ravnodušni prema ovim patnjama u svijetu. Znači, ne trebamo mi, naravno, sad da paničimo, da trebamo da imamo neka neprirodna stanja, tako bolesna stanja. To je svaki čovjek, Bog će mu otkriti ako on zaista usluškuje to i gleda šta je ispravno, šta nije ispravno. Ali naravno treba da nam bude žao ako čujemo da stradaju naši, da stradaju ljudi, djeca, ne znam, u Ukrajini, u Rusiji, tamo na Bliskom istoku, pa vidimo djeca Afrike gladuju. Ne možemo biti ravnodušni. Ima čak među, nažalost, među hrišćanima primijetio sam ta neka ravnodušnost, ne kod svih, naravno, kažem, ima, primijetio sam to, upravo to pogrešno, kao, pa to je kao Božja volja, kaže, pa to je kao, eto, kao to je dao tako, kaže Bog, to je, nije to istina, to nije tako, jeste po dopuštenju Božjem tako, ali to ne znači da mi trebamo biti ravnodušni što je tamo neko gladan, što je bos, što je neko u poplavama strado, što su oni migranti. Nama je sad postalo nekako normalno da čujemo na vijestima, potopio se brod sa 300 migranata, kao. I čujete, recimo, komentar, pa, kaže, koji im je kriv, kaže, što su, kaže, kao bježali od tuda, trebalo su tamo da ostanu. Znači, to je tako jedna ravnodušnost, jedna demonska ravnodušnost, znači, koja je potpuno čovjeka ohladila, da nema osjećaj prema čovjek prema čovjeku, pa čujete, recimo, za neku životinjicu da je vidite na putu zgazili auto, pa nije sve jedno, a ne kad čovjek živo biće, tako da čovjek, što kažu, može biti bilo ko od nas i tako da. Tako da ta ravnodušnost je izuzetno opasna, pogotovo u današnje vrijeme zahlađenosti, i mislim da je ta ravnodušnost kao neki odbrambeni, ali po znacima navoda, odbrambeni mehanizam čovjeka, njegove ispiranje, njegove savjesti, gdje on ne želeći ništa da učini, otvrdloga srca, jednog egoizma, jednog egocentrizma, gdje on je centar svemu, on ne želi da razmišlja da ga bilo šta, jer znate kako, ako se sad u nama javi neka sapatnja, kao što bi trebao svaki čovjek, prema svakom čovjeku ima sapatnju, sabrigu, jednu bratsku, jer sapatnja je dijeljenje žrtve, dijeljenje patnje sa nekim drugim, izraz ljubavi. polaganje za bližnjega, svoga tijela, svoga bića, svoje duše. Ako nemamo to, dakle, ako to imamo, to nas povlači na odgovornost. Jer ako vidimo prosjaka da prosi, ispružio ruku, i ako imamo samilost prema njemu, znači pa moramo ili tako da izvadimo nešto iz novčanika svoga i da mu damo. Dakle, to će biti plod te naše sapatnje i prosto razumijevanja tog prosjaka. Jer da bi ga mi razumjeli, mi moramo se na moment mislima prebaciti u njegovo stanje. Kako kaže, sit gladnog ne razumije. A da bi razumjeli gladnoga, morate i vi nekako, ili da ste bili gladni, ili bar se postaviti u njegovo mjesto gladnoga. E ako ste se postavili, onda Boga mi morate da ga nahranite. E upravo zbog toga što mnogi da bi dali u tu šaku otvorenu nešto, moraju se žrtvuju. A pošto da bi se žrtvovali, bit će manje njemu. Biće manje njemu, dakle, njemu će njegovog egoizma, on ne može od svog egoizma, od svog samoljublja, od svoje pohlepe, od gramzivosti i tako dalje, i tako da ko zna čega sve to ima, on stvara obrambeni mehanizam. Najlakše je da tog prosjaka ne gleda. Ili ako ga već vidi, mora da ga vidi, najbolje je da traži opravdanje. A on je pijanica, a on je to zaslugom, a on je tu, pa ono, u krajnjem slučaju krišćani koji su tobož krišćani, kažu, e, on je tu promislom Božjim, kaže. E, on je tu, to je Bog tako i to ne treba da se dira ništa. Znate, čak dotle, vjerujte mi, dotle se čak ide da se i tu traže tumačenja na taj način. Tako da ta ravnodušnost je u stvari plod jedne neodgovornosti i jednog tog bolesnog odbrambenog mehanizma čovjeka, da ne želi da se žrtvuje za drugoga i on postaje ravnodušan. Znači, kao to je nastojanje da ostanemo mirni u duši, ali bez ikakve odgovornosti. Međutim, mir u duši je nešto drugo. Pravi mir mi zadobijamo potpuno suprotno. Ako smo napravili pokret, ako smo napravili žrtvu, ako smo tom prosjaku dali, ako smo saosjetili sa tim migrantom koji se utopio tamo ne znam koliko hiljadu kilometara od nas, sa onom žrtvom Ukrajini, sa ovim, sa onim, mi saosjećajući sa tim svim žrtvama, mi imamo taj izraz ljubavi prave, a ljubav je mir. Jer to je kao ono kad čovjek čitav dan radi, nekad naši ljudi su radili na njivi, na livadi, u štali i oni su umorni, ali oni kad dođu kući, oni imaju taj mir, imaju zdravu dušu, zdravoj misli, zdravo tijelo. Ili ako smo čitavu večer na bdenju proveli, monahi na bdenju proveli čitavu noć, to jeste bio veliki podvig, velika žrtva, mnogo truda, posta, bdenja, ali ono se ti kao plod svega toga zadobija mir u duši. I sve ono drugo što radimo, što je po Božjemu blagoslovu, zahtijeva podvig, zahtijeva prosto iskorak, zahtijeva napor, ali onda za uzvrat dobijemo mir Božji. Taj mir istinski u nama, koji će na pravi način zaista da zavlada u nama.
Oče Siniša, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vama i eto, nadam se da će to bar koristiti tako početnicima, nešto onim ljudima koji su dakle, prvi put slušaju možda i naš radio i susreću se sa našom vjerom, da će nešto od ovoga što smo rekli biti od koristi, ako Bog da.
Hoće sigurno, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da slušamo duhovne pouke protojereja Siniše Smiljića, paroha Ulcinskog. Ako ste jedan dio emisije slučajno propustili i kasnije se uključili, emisiju potražite na internet sajtu Radija Svetigora, pišite nam, mi očekujemo vaša pitanja i čujemo se i naredne nedjelje u 21 sat, kao što ste to već i navikli u proteklim godinama. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.